Ar ziņām 10. vakarā studijā Pārslas Saktiņa. Saglabājas neskaidrība par progresīvo lomu jaunās koalīcijas veidošanā. Valsts prezidents Egils Levits pēc sarunām ar nākamajā parlamentā ievēlēto partiju pārstāvjiem teica, ka redz plašāku koalīciju ar jauno vienotību apvienoto sarakstu Nacionālo apvienību un partiju progresīvie, taču iespēja sadarboties ar progresīvajiem atkarīga no turpmākajām partiju sarunām. Levits arī pilnvaroja jaunās vienotības pārstāvi Krišānu Kariņu sākt konsultācijas ar partijām par jauno koalīciju, valdības modeli un tās prioritātēm. Premjera amata kandidātu prezidents gan nosauks tikai tad, kad būs iepazinies ar valdības piedāvājumu. Jaunā vienotība ar partijām runās rīt un parīt. Saeimas jaunpienācēju progresīvo iekļaušana koalīcijā nozīmētu ne tikai stabilitāti ar lielāku balsu pārsvaru, bet arī konkurenci uz amatiem trim potenciālajiem koalīcijas kodola veidotājiem. Tā Latvijas televīzijā izteicās politoloģe Rīgas Stradiņa universitātes lektore Lelde Mētle Rozentāle, norādot arī uz progresīvo pieredzes trūkumu politikā.
Tiks mēģināts darīt visu, lai progresīvajiem iedotu kādu alternatīvu statusu. Un bez tam jāmin jau, protams, arī tas, ka tur ir arī objektīvi rādītāji, proti ir šī ideoloģiskā nesakritība, un ja mēs runājam par labajiem standartiem, tad, protams, ka valdība vajadzētu veidot ideoloģiski saliedētam partiju blokam. No otras puses, mēs varam teikt, ka tur ir daudz tā sauktie vecie politiķi, kuri zina, kā veidot politiku. Un tāpēc tur it kā var būt tādi skaidrāki spēles noteikumi. Mēs varam skaidrāk izrunāt kārtību ar progresīvajiem pagaidām ir pavisam nezināmais, kā šie cilvēki vispār uztver lietas un kā viņi ir gatavi sadarboties.
Tikmēr politoloģija un sabiedriskās politikas centra Providus direktore Iveta Kažoka norādīja, ka progresīvo iekļaušana koalīcijā būtu pašas vēlēšanu uzvarētājas jaunās vienotības interesēs, jo šī partija ir visai līdzīga tai. Turklāt apvienotajā sarakstā esot daudz nezināmā, to veido trīs atšķirīgas partijas ar tieksmi sarežģīt savas attiecības, tāpēc jaunajai vienotībai negribēšoties savam vēlētājam 4 gadus parādīt tikai ķīviņus, nevis konstruktīvu darbu. Progresīvie būtu arī nepateicīga opozīcija, teica Kažoka.
Rošļikovs var būt diezgan nepatīkamā opozīcija tādā nozīmē, ka viņš ir pierādījis spēju mobilizēt krieviski runājošos iedzīvotājus, kas mums ir bīstam sabiedrības saliedētībai. ZZS nav bīstama opozīcija, jo tur nav spēcīga sastāva, līdz ar to viņi esošajām koalīcijas partijām netiks uztverti kā tāda ļoti nopietna konkurenti, varbūt vienīgi apvienotiem sarakstam. Progresīvie var būt ļoti nepatīkama opozīcija vienotībai un daļai arī apvienotajam sarakstam, ja tā kritika ies pa līniju, nav pietiekami mūsdienīgi, nav pietiekami kvalitatīvi profesionāli, kas ir tāda veida argumenti, kuros klausās vienotības vēlētājs.
Vēl ir arī Šlesers 4.
partija. Šlesers tur ir.
Ukraina turpina virzību uz Eiropas Savienību un NATO. Jaunas socioloģiskās grupas reitings 1. un 2. oktobrī veiktās aptaujas dati liecina, Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā atbalstītu 86% aptaujāto Ukrainas pilsoņu, bet iestāšanos NATO 83%. Jūnijā iestāšanos aliansi atbalstīs 76%. Lai gan valsts austrumu iedzīvotāji iestāšanos NATO uztver nedaudz piesardzīgāk, arī tur pieaudzis šī soļa atbalstītāju skaits. Atbrīvots Krievu nolaupītais Zaporižas atomenergostacijas ģenerāldirektors Ihors Murašovs. Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi ir saņēmis apstiprinājumu, ka Murašovs atgriezies pie savas ģimenes. Murašovu nolaupīja piekdienā AS teritorijā un aizveda nezināmā virzienā. Zaporižas atomenergostaciju kopš marta kontrolē Krievijas karaspēks. Un vēl nedēļas nogalē arēnā Rīga notiks starptautisks cīņu šovs, kur 15 uzvaru sēriju centīsies pagarināt Latvijas kickbokseris Zaurs Džavātovs. Viņam ir iespēja kļūt par divkārtēju pasaules čempionu profesionālajā kickboksā, kas līdz šim nevienam latvietim nav izdevies. Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā 11 grādi, ziemeļu vējš 9, brāzmas 14 metri sekundē, gaisa spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Otrdien Latvijā gaidāms mākoņains, vietām valsts rietumos skaidrosies, austrumos ilgstošs lietus, naktī vietām līdz stipri, ziemeļu rietumu vējš 7,12, brāzmas 15,18, naktī piekrastē līdz 20 metriem sekundē, bet dienā austrumu rajonos 4,8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7,12, valsts austrumos 4,7 grādi, dienā 10,15, austrumos 6,11 grādi. Rīgā palaikam lietus, naktī ap 10 grādiem, dienā 11,13 grādu. Laika tips trešais – nelabvēlīgs.